på selve datoen og på det tema, som festerne havde. Og nu er det jo længe siden, vi har været sammen. Så fest nummer 1, hvad var det lige var? Det var påske. Og hvad var temaet i påske?
Jeg skal
så bliver der stille.
Lammets blod.
Det var lammet først i Gamle Testamente. Og lammets blod. Og så kommer Kristus og siger, jeg er Guds lam. Så lige forstod de med det samme. Guds lam. Det er lams blod, der gjorde, at de slap ud af slaveri i Egypten, som er et billede på den her verden, og som er et billede på den her verdens synd. Så kom vi til fest nummer 2, dagen efter, og det var
usyret brød.
Usyret brøds fest. Og hvad var det, der var med de usyret brød? Det var, at de ikke måtte have surdej. Og surdej i Gamle og Nye Testamente, det er et billede på
synd.
Og Jesus indstifter nadveren i påsken om aftenen. Den næste dag går han ud og er det usyrede brød. Hans læme indeholder usyret blod, altså blod uden synd, som han udgyder på korset. Så er der lige et par dage, så kommer vi til tredje dagen. Der har vi den tredje fest i jødedommen, og den hed?
Første gryde.
Og Kristus, han var den første fødte af de døde. Han opstår på første grydens fest. Opstanden. Godt. Så går der 7 gange 7 dage, 7 gange 7 uger, og på den 50. dag, der har vi så fest nummer 4.
Og det er
pinse. Og der fejrer jøderne hvad?
Den anden høst.
Og lov på Sinai. Hakken mellem Gud og jødefolk. Den fejrer de. Så derfor er det, at Kristus sender den hellige ånd på pinsen. Fordi vi er i den nye pagt. Og det er åndsdåb. Den hellige åndsdåb. Og det er den, vi har været så fantastisk heldige at få del i. Og hvis du ikke har, så må du se at få det. Så Jesus, han kommer, som jøderne havde praktiseret i århundreder, og siger, jeg er lammet, mit blod er ren, jeg opstår på første grydens fest, og jeg sender jer den lovede ånd, den nye pagt. Så har vi en pause i jødedommen, hvor folket har travlt med at høste derhjemme, hvor der ikke foregår noget op i Jerusalem, og så kommer vi frem til efterårsfester. Vi har en pause her på 4 måneder, hvor der ingenting sker oppe i Jerusalem. Det er høsttiden. Profetisk lever vi nu i høsttiden, fordi evangeliet går ud over hele verden og høster mennesker ind i Guds rige. Der skal vi lige huske på, at vi lever i Europa, der er ramt af frafald og ateisme og alt muligt andet. Men evangeliet, det tonser der ud af Afrika, i Sydamerika og i Kina. Og der bliver høstet de millioner af mennesker ind i Guds rige. Vi får brødre og søstre hver eneste dag, vi ikke ved noget om. Og der er tusindvis, 10.000 vis af mennesker, der betaler martyriets pris i den tid, vi lever i. Kirken er inde i martyriets tid. Det ved vi bare ikke så meget om, for vi har det jo godt her i vores lille alderdom. Men det er det, der er gang i. Der bliver høstet ind. Når den høst er slut, så kommer bortrykkelsen. Det ved vi, Paulus han underviser om i Romerbrevet, at når den sidste er frelst ind på Kristi læme, så er menigheden fuldtalligt. Der er et eller andet tal. Gud han har et tal. Og nummer et eller andet kommer ind, så bliver vi bortrykket. Og det var det, vi så på sidste gang. Det var fest nummer 5.
Basunfesten.
Der bliver vi oprykket. Det er den ene halvdel. Jeg siger oprykkelse. Kan I se det? Oprykkelse. Og den anden halvdel, det var, at jøderne går ind og overtager arenaen, overtager centrum igen med Guds frelsesplan med den her verden. Det er ikke sket endnu. Det venter vi på. Og vi kan se, at Gud han har rigtig meget gang i den nede i Mellemøsten. Han har kaldt folket hjem, og nu har de været der i 70 år. Og hele verden, de river sig på Jerusalem. Det her lille ubetydelige by, et lille bitte ubetydeligt land, det er bare igen i centrum. Hele tiden. Og det er hamrende irriterende, for det ligger og er et åbent sår. Man skal tage stilling, man kan ikke bare være neutral. Enten så er du for, eller også så er du imod.
Amen.
Der er et eller andet omkring Jerusalem. Og I har jo godt fulgt med i, hvad der er sket her med, at ambassaden langt om længe bliver flyttet, og det er et stort problem for mange mennesker. Det er udenrigspolitik, det lader vi lige ligge. Men basunfesten er den, vi venter på. Bortrykkelsen. Og så træder jøderne ind på arenaen, og Gud arbejder med verdens frelse igennem dem. Fest nummer 6 er den, vi er nået til nu, og som hedder Yom Kippur, YK, eller forsoningsdagen, som vi kalder den. Og det er derfor, at dem af jer, der har nået at læse Hebræerbrevet, det er rigtig godt, for det er der, vi lærer om og ser ind i nogle af de dybder, der var i jødedommen. Der ser vi jo ind, hvad det var, de ypperste præsten han gjorde ind i templet. Og vores ypperste præst er jo Kristus. Alle de offringer og skrænten med blodet, som ypperste præsten gjorde i jødedommen århundrede efter århundrede, er jo bare billedet på det, Kristus kommer og gør, Jesus Messias. Og ligesom de første fire fester hang sammen, så hænger de sidste tre fester også sammen. Så er du nødt til at komme næste gang. Der skal vi have løvhyldefest. Og nu har jeg godt lagt mærke til, at jeg bruger ordet fester. Og det med vilje. Fordi seks af de her, der bliver man faktisk befalet at være glad af Gud. Og fryde sig og glæde sig. Men den fest, der ikke er en fest, som bare er en højtid, det var den, vi så på sidste gang. Det var basunfest. For der er det synd, der er i fokus. Kan I huske noget af det? Godt. Der havde vi nemlig de her tre bøger, vi talte om. Den første i syvende er basunfesten. Den tiende i syvende er løvhyldefesten. Og undskyld, forsoningsdagen Yom Kippur. Og så kommer løvhyldefesten lige bagefter. Så de tre fester hænger sammen. På basunfesten, der lærer jøderne, at der var der tre bøger, der blev åbnet i himlen. Bogen for de retfærdige, bogen for de uretfærdige, og så bogen for alle dem inde midt imellem. Og så havde man de her 10 dage, der var fra basunfesten til forsoningsdagen, til at få gjort op. Havde man syndet imod Gud, så skulle man op i templet og offer ofre, så man var ren i henhold til Moseloven. Og havde man syndet imod mennesker, skulle man ofre nogle andre ofre. Man skulle forlige sig. Og så blev man flyttet over fra den bog, hvor de fleste var i, over i livets bog. Og så på selve Yom Kippur-dagen, der lukkede Gud bøgerne i himlen og forseglede dem. Og så havde man opnået ret til at leve i Israel, i Guds eget land, et år mere. Og derfor er den hilsen, som jøderne gav hinanden fra den første i tiende til den tiende i tiende, det var, må du blive indskrevet og forseglet. Må du blive indskrevet og forseglet. Og vi kender det godt i Nyt Testamente. Jesus bekræfter det for os, at der er nogle bøger. Jeg læser lige højt her fra Johannes evangeliet. Johannes åbenbaring, kapitel 5, vers 1. Der siger Johannes sådan her, Johannes åbenbaring 5:1. Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med 7 segl. Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte: hvem er værdig til at åbne bogen og bryde dens segl? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunne åbne bogen og se i den. Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. Men en af de ældste sagde til mig: græd ikke, for løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og dens 7 segl. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de 4 levende væsener og de ældste. Det så ud som slagtet, og det havde 7 horn og 7 øjne. Det er Guds 7 ånder, der er sendt ud over hele jorden. Det gik hen til ham, der sad på tronen, og fik bogen af hans højre hånd. Og da det fik bogen, faldt de 4 væsener, de 24 ældste, ned for lammen, hver med sin harpe og sine guldskåle fulde af røgelse. Det er de helliges bønder. Og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde den segl, fordi du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag. Og så kigger vi på nogle andre skriftsteder, hvor man godt kan se, ja, der er i hvert fald tre bøger i himlen. Så det kan godt passe med, at den jødiske forståelse med tre bøger på basunsfestens dag, de er der. Det er i hvert fald ikke forkert. Men vi kan jo ikke læse det direkte i Gamle Testamentet. Men det var deres forståelse. Og deres forståelse var også, at den første i 10. der åbnede Gud dørene i templet overnaturligt. Og så blev de ikke lukket. Så stod de åbne også om natten i 10 dage. Når så ypperste præsten havde været inde i det allerhelligste på Yom Kippur-festen og strandet blodet og de andre ting, han skulle gøre, så lukkede Gud portene. Og så skulle det symbolisere, at i himlen blev bøgerne åbne den første i 10. og den første i 7. og den 10. i 7. der blev bøgerne lukket i himlen og forseglet. Og så havde man ret til at leve i Guds nærhed, i Guds land, et år mere. Det var forståeligt. Det behøver vi jo ikke at acceptere, men det var sådan, de lærer det. Og det er jo så det, vi er nået til nu. Nu skal vi så, fordi vi havde så god en undervisning om personfesten, vi kom rigtig meget omkring, så vi kan hoppe direkte ind i Yom Kippur, forsoningsdagen, nu. Og der er en ting, vi skal vide her. Vi skulle faktisk have læst hele 3. Mosebog, kapitel 8. Fordi Moseloven indeholder også præstebestemmelser. Og i Moseloven var der kun én slægt, der kunne være præster. Og det var Aarons slægt. Og det var kun Aaron og hans søn op igennem tiden, der kunne være ypperste præst. På Jesu tid, der var det ikke sådan mere. Der købte man ypperste præstetitlen af romerne. Men til at begynde med, det der var Guds tanke, det er det, vi snakker om i aften. Det er det, vi arbejder med. Og der står der rigtig meget i kapitel 8, men jeg synes ikke, jeg vil læse det hele. Men Moses får specielt at vide af Gud, at han skal indvie Aaron og hans sønner. Og det gør han så. Og der er en masse blod, der bliver udgivet der i forbindelse med det. Og så står der sådan i slutningen af 3. Mosebog, kapitel 8. Det, som er sket i dag, er efter Herrens befaling, for at I kunne blive renset og indviet. I skal adlyde Herrens befalinger, ellers skal I dø. Det har Herren sagt til mig. Så gjorde Aaron og hans sønner nøjagtigt, som Herren havde befalet gennem Moses. Og det, vi så lærer her igennem det aaronitiske præstedømme, det er, at der er kun én mand, fra en bestemt familie, fra en af klanerne i jødedommen, fra en af stammerne i jødedommen, fra et folk, der et sted, en eneste gang, kan opnå renselse. En, hele vejen igennem. Der er kun én person ad gangen, der kan skaffe soning. Og vedkommende skal være udvalgt af Gud. Og det var også sådan, at det første tempel. Vi havde jo tabernaklet først, så kommer vi op i Jerusalem, og det første tempel bliver bygget. Det står i cirka 410 år. I hele den periode, der er der kun 12 ypperste præster. Så der kan man jo se, at det går i arv fra far til søn. Så ved I godt, at jødedommen gør alt andet end det, de var befalet, så de mister landet og ryger ud, og så kommer de tilbage og bygger templet nummer 2. I det tempel nummer 2, som står lidt længere end det første tempel, men også sådan 430 år cirka, der er der så mange ypperste præster, man ikke har tal på. Et sted mellem 250 og 300 i den samme tidsperiode. Så det siger lidt om, at der var Guds forordning med det aaronitiske præstedømme fuldstændig ødelagt. Og vi kan tage den en anden gang, for det er rigtig spændende. Og alene når vi kristne læser det nye testamente, så står der jo, og ypperste præsterne. Det er jo forkert, der er kun én ypperste præst. Men allerede i det nye testamente på nogle af de første sider får vi at vide, ja, det som Gud han havde forordnet med det aaronitiske, det er fuldstændig korrumperet på Jesu tid. De købte og solgte det ypperste præst embede, som det passede dem. Og hvis der er en, der ville være ypperste præst, så kunne han godt finde på at gå hen og skære ører af ham, der var ypperste præst, fordi så havde han jo en defekt, så kunne man ikke være ypperste præst, og så betalte han romerne mange flere millioner, end den tidligere havde gjort, så var han ypperste præst. Så sådan fungerede det. Det var realpolitik. Det er ikke det, vi snakker om. Nej, nu snakker vi om det rene, det gudgivende, det der skulle være billedet på, hvad Jesus han kom og gjorde. Så sker der ret hurtigt det, i 3. Mosebog, kapitel 16, fra vers 1, der læser vi sådan her. Siden Herren havde dræbt to af Aarons sønner, da de trådte frem for ham, uden at følge forskrifterne, sagde han til Moses, advar din bror Aaron imod at gå ind bag forhænget i helligdommen, hvor arken ved forsoningsstedet står. Der er helt bestemte regler for, hvornår og hvordan han skal gå derind, og hvis han overtræder de regler, skal han dø. Jeg er nemlig personligt til stede i skyen over forsoningsstedet. Så hurtigt efter, at Aaron og hans to sønner var blevet indviet af Moses, gør de to sønner noget, som de ikke burde have gjort, og de bliver slået ihjel. Vi går ikke ind på det her, det er også ret interessant, det der foregår der. Men Gud han stadfæster med det samme. Det her, det er altså hjertet i forsoningsværket. Så det kan kun udføres på den måde, som jeg har forordnet jer. Og det skal I følge, det skal I praktisere år efter år efter år, fordi det er det, Kristus kommer og opfylder. Ja, det kunne han jo ikke sige til dem dengang, men det ved vi jo i dag. Så Gud var så nøje med de her forbilleder, at Aarons to sønner bliver slået ihjel. Og så kunne de lære det. Så det var virkelig konsekvent. Det er godt, vi er under nådens pagt. Jeg ved ikke med jer, men jeg har nogle gange gjort noget forkert, og jeg er ikke blevet slået ihjel af Gud. Fordi han var nødt til at slå hans egen søn i stedet for mig. Det er rigtig godt, vi er under den nye pagt. Men det, vi arbejder med her i dag, det var Moseloven, vi under noget pagt, og Moseloven, der var der konsekvenser. Hvis du opfører dig ordentligt, bliver du velsignet. Hvis du er ulydig, så bliver du straffet. Og den gælder ikke mere. Da Jesus siger, det er fuldbagt, så er det Moseloven, der er fuldbagt. Han har opfyldt den. Den er pakket sammen. Her i 3. Mosebog, kapitel 16, hvor vi læser, at Herren har slået sønderne ihjel, dem af jer, der har lyst til at komme ind i det, I kan læse 3. Mosebog, kapitel 16, det hele. For der står der rigtig meget om vigtigheden af de her forskellige syndofferbukkene osv. Og hvordan at ypperste præstens funktion er at bekende folkets synder og sine egne synder, overføre dem til syndoffer osv. Det er ret vigtigt. Så skal vi også lige vide, at de gamle skriftlove, de vidste jo godt, at ofringerne og alt det her blod, det var jo noget udvortes. Men der skulle også noget indvortes til. Så de gamle jødiske skriftlove, de lærte, at hvis man bare lever livet, som det passer en, og man gør, hvad der passer en, og man synder til højre og venstre, og man så siger til sig selv, det er jo lige meget, fordi på Yom Kippur-dagen, der er jo en del af forsoningen. Så fik man ikke tilgivelse på Yom Kippur. Så var man ikke af den rette ånd. Så de har også den her forståelse i jødedommen, i hvert fald i gammel tid, at der skulle også det rette sindelag til. Så hopper vi lidt i tid. Vi hopper over tabernaklet og det, der foregik der. Og så hopper vi ind i det forjættede land. Hen omkring for 3.000 år siden, da det første tempel var bygget, det vi kalder Salomos tempel, og den praksis, der var der. Når jøderne fejrede Yom Kippur, så var det og er det jødernes helligste dag. De kalder den sabbaternes sabbat. Så bliver det jo ikke mere helligt. Og alt det her, det skal jeg også lige sige, det foregår jo i måned 7, og 7 er jo et helligt tal. Personfesten. Der trækker ypperste præsten sig tilbage fra hans familie, tager op i templet og lever i templet for at gøre sig mentalt klar til Yom Kippur-dagen. Han er jo alene om det her. På den dag der er han den eneste, der er inde i templet. Der er heller ikke nogen inde i det hellige. Han, alt ansvar ligger på ham. Så derfor trækker han sig til side, og han, han udfører det, der hedder normal præstetjeneste, ligesom levitterne gjorde. Han renser lysestagen, han kommer olie på, og han støvsuger. Alt det, der nu har været, bønner og ritualer, deltager han i. Og så studerer han jo forordningerne i Mosebogen, fordi der var rigtig mange ting, han skulle tage sig af. Og det var sådan, at man faktisk havde en reserve ypperste præst gjort klart. Hvis han nu blev uren, så var der jo ikke nogen, der kunne skaffe folk ved soning. Så det var jo en katastrofe. I er nødt til at tænke tilbage ud af de kristne rammer. Vi ved jo godt, at vi er forsonet på grund af Kristi blod. Det vidste de jo ikke dengang. De havde Moseloven at forholde sig til. Og det var det bedste, de havde. Det var der, man var Gud tættest, når man var i Jerusalem og praktiserede alle de her ofringer. Så de havde klargjort en ypperste præst. Så sker der det, at man har her fra den første i syvende til den tiende i syvende, der har man hver især fået offret syndofferne op i templet og skyldofferne. Man har forsonet sig, ligesom Jesus han siger, hvis du kommer op i templet med din gave, og der kommer i tanke om, der er en, der har noget imod dig, så lad gaven ligge, gå tilbage, forson dig med din bror, for relationerne skal være i orden. Når de så er i orden, så kan du komme op og bringe dit offer. Og man har de her 10 dage, så man har god tid til at få sig forsonet. Der er ingen stress. Og det er det hele folket har gjort. Det er den enkeltes ansvar. Men i modsætning til påsk, hvor hver enkelt familiefar gik op i templet med et lam og skar halsen over på det og smutte blodet på, så er der ingen i folket, der skal noget som helst den her dag. Det er én person, der skal foretage. Kan I se billedet på Kristus her? Det er noget helt andet, noget helt andet, der er i fokus her. Så hele folket, allerede tidligt om morgenen, før solen står op, de går op i templet og står med ryggen imod øst og kigger på helligdommen. Indgangen i helligdommen vender jo mod øst, hvor solen står op. Så står man i mørket. Alle har forsonet sig med hinanden, alle har forsonet sig med Gud, og venter på, at ypperste præsten, han skal ind og skaffe solen. Og så står man i stillhed, så står solen op, og de første stråler, de rammer jo så templet, der er belagt med guld, og stråler ind i templet. Og der står ypperste præsten så alene, men som repræsentant for hele folket. Så sker der nogle ting og sager op på selve tempelpladsen, og I skal jo forestille jer, de har jo ikke store skærme, men templet var bygget sådan, at selve tempelbygningen lå højt i forhold til forgården. Forgården lå højere end kvindernes forgård, så når du stod ude på tempelpladsen, som var meget stor, og kiggede ind, så kiggede du opad. Det vil sige, du kiggede opad på brandofferalteret. Du kiggede opad og ind i templet, så man kunne følge med. Der ser folket så, at ypperste præsten, han er nødt til at bede for sig selv og sin familie først, for han er jo en synder, ligesom alle de andre. Så før han nogensinde kan komme ind og gøre noget på de andres vegne, så er han nødt til at ofre en synd og fortyr selv. Eller en synd og forbuk, lidt afhængig af hvilke oversættelser vi har. Og han sagde sådan her, blandt andet, ypperste præsten, jeg beder dig Gud, tilgiv, for jeg har syndet og overtrådt dine love. Jeg og mit hus, tilgiv mine overtrædelser, undladelser og synd, som jeg har begået og mit hus har begået. Og så lægger han hans hænder på hans offerbuk, så nu er hans og hans hus synd overført til bukken. Og i forbindelse med det her, der foregår på Yom Kippur, der udtaler ypperste præsten Guds navn 10 gange. Og hver gang folket hører Guds navn udtalt, så bøjer de sig ned eller kaster sig ned, lidt afhængig af, hvad man læser. Men der har i hvert fald været meget, meget ærbødighed over for at høre Guds navn udtalt. Og man beder så en kollektiv bøn. Hvordan navnet på Gud udtales på hebraisk, det ved jøderne ikke i dag. De ved, hvordan det bliver skrevet, men de ved ikke, hvordan det har lyttet. For man har jo ikke praktiseret Yom Kippur siden år 70. Det er 1900 år siden. Så man ved ikke, hvordan det har lyttet. Men for Yom Kippur, der lyder det 10 gange. Så beder ypperste præsten en ny bøn. Nu beder han for Arons sønner, altså for præsteskabets søn. Dem lægger han også over på den tyr, eller den buk, som han skal ofre. Det dyr, han skal ofre. Så hele præsteskabet er nu inkluderet. Og ypperste præstens dragt, den ved I godt, den var fantastisk. Og han havde den her brystplade med diamanter på, og han havde diamanter, der står heroppe indgraveret med de 12 stammenavne. Og Urim og Tumim var i brystfolden her. Men den her dag på Yom Kippur, der har han ikke den dragt på. Det skulle man jo tro. Den vigtigste dag i jødedommen, det har han ikke. Han er klædt i hvidt. Helt hvidt. Der er ingen herlighed over det. Og han har bare fødder. Fordi når man bliver begravet i jødedommen, så bliver man begravet i hvidt. Og de fleste i jødedommen dengang, fra den 1. i 7. til den 10. i 7., de gik rundt i en hvid kittel, for at symbolisere, at de var levende døde. De vidste jo ikke, om de havde forsonet sig ordentligt. De vidste jo ikke, om ypperste præstens handlinger inde i det allerhelligste ville skaffe folket soning. De var jo døde i deres overtrædelser og synder, og den bekendelse og den erkendelse har de. Derfor gik de i hvidt. Kan I følge den? Så det gjorde ypperste præsten også. Han var jo et almindeligt menneske ligesom dem, men han havde en funktion. Så slagter ypperste præsten tyr. Den tyr, hvor hans families og præsteskabets søn er blevet lagt på. Og noget af blodet bliver opsamlet i et bæger, som bliver givet til hans hjælper, en levit, der står og rører i det. For hvis du ikke rører i blodet, så koagulerer det. Det skal holdes flydende. Så det var levitens opgave der. Han var afrører. Stod der på siden af. Det var hans funktion, og den var jo vigtig. Så går ypperste præsten op på brændofferalteret. Og der går man jo op. Så nu er han jo endnu synligere for hele folket. Nu er jeg ikke så god til at tegne, men du siger, at det her det er tæt. Så har vi brændofferalteret herude foran. Så har vi 15 trin nedad til foregården. Og så har vi noget nedgang igen ud til kvindernes foregård. Så I kan godt se, når ypperste præsten han står heroppe, så kan alle se ham. Og op på det her brandofferalter, der henter han nogle grillkul, noget glødende kul, som han skal bruge ind i det allerhelligste. Og så får han en guldskovl, bragt af en af de andre hjælper, med noget røgelse på. For nu har han jo hænderne fulde. Jeg kan lige læse fra 3. Mosebog 16:11, der står der sådan her, 3. Mosebog 16:11. Når Aaron har offret den unge tyr som syndoffer for sig selv og sin familie, skal han tage en røgelseskaffe med glødende trækul fra Herrens alter, fylde hænderne med den hellige, vellugtende røgelse, der er knust til pulver, og bringe det ind bag forhænget. I Herrens nærvær skal han så lægge røgelsen på trækul, så en sky af røgelse skjuler forsoningsstedet over arken, der indeholder stentavlerne med de 10 bud. Gør han det, skal han ikke dø. Så igen, flere steder i Gamle Testamente, når man læser om det her, så kan man godt se, det er dødsens farligt, det her. Så hvis ikke røgen fra røgelsen, den dækkede mellem arken og ypperste præsten, så ville han dø. Så I kan godt regne ud, at den røgelse, man skulle bruge, den skulle jo fungere. Den skulle ikke være sådan, at når han smed kul på jorden, og smed røgelsen ovenpå, at det så sagde fut, ligesom noget krudt, og så var der en tyk, grå røg, og 5 sekunder senere, så var der ingen røg. Og da han er derinde flere gange, skulle den røgsøjle jo være langsomt brændende. Og den skulle også en ting mere, den skulle ligne Shekina-herligheden i ørkenen. Så det var ikke bare hvem som helst, der kunne lave sådan noget røgelse. Så det var der en familie, der lavede, der hed Autinas familie. Og så kan I nok godt regne ud, at i jødedommen, så har man rigtig mange sjove og spændende historier om Autinas familie og de her ingredienser, der blev brugt. Og det kan man jo godt få noget meget interessant og mystisk ud af. Men spændende er det. 11 ingredienser plus salt, 12 ingredienser. Og så kunne de lave noget, der lavede røgelse, så det lignede Shekinaen, og kunne holde sig i den tid, man skulle bruge. Og på et tidspunkt, så er der nogen, der gerne vil tjene penge på det her røgelse, så de vipper Autinas familie ud og forsøger at lave det her røgelse. Men det kan de ikke. Og Autinas familie, de vil ikke fortælle hvorfor. Fordi de siger, hvis vi fortæller det, så kan den her hellige røgelse blive brugt af Augusts tilbedere også. Og så må den her korrupte ledelse i Jerusalem bøje sig og indsætte Autinas familie igen til at lave røgelse. Så der er sådan rigtig meget spændende omkring det her, fordi den er jo vigtig, den her røgelse. Alene røgelsen kan jo være, og røgelse ved vi godt, det er et billede på de hellige bønner, så vi kan lægge rigtig mange ting i det her. Vi kan lave mange spændende bibeltimer om det. Det er bare ikke det, vi er i gang med nu. Så den stiger direkte op, skjuler ypperste præsten, så han ikke bliver slået ihjel, og et billede på Shekinaen, der fulgte med i ørkenen. Og så skjuler den det her zonedækket, der var over arken med de to keruber. Så nu har vi ypperste præsten, der har fået slagtet tyren, hvor han symbolisk har lagt hans søn. Så nu er han uden søn. Den ligger på et andet væsen. Og det væsens blod er blevet udgydt. Så nu er der et uskyldigt væsen, der har måttet lide døden, fordi ypperste præsten er en synder. Og så går han ind i det allerhelligste. Med kolden og røgelsen. Og for at det kan lade sig gøre, når han har noget i hver hånd, kan I godt se, det er jo lidt af et problem. Fordi han skulle ind i det allerhelligste. Nu tegner vi det set ovenfra. Det her, det er templet. Og cirka her har vi forhæng. Her har vi skuebrødsbordet. Her har vi den syvarmede. Her har vi røgelsesalter. Herinde, der har vi pakkens ark. Med bærestænger. Og ikke andet. Der var ikke andet der. Men lige præcis i dag, der er der opstillet en lille stander her på siden af røgelsesalteret. For den ypperste præsten, han har brug for sådan en lille campingbord, han kan stille tingene på. Så lige i dag er der noget ekstra. Du kan godt se, når du kommer ind der med kul, der gløder og røgelse, at du ikke skal spille, hvordan får du forhæng til side? Der var ingen hjælper. Det man havde gjort, det var, at her, i den her side, der havde man lavet sådan et ombuk, så man lige kunne komme ind. Og så var der faktisk to forhæng. Med en gang på cirka 60 cm, som en mand kunne gå igennem. Så ypperste præsten, at han kan gå ind her, så kan han gå hen i den her lange, smalle, mørke gang. Og herhen kan han så dreje rundt. Det vil sige, man kan ikke se ind. Men der er uhindret adgang. Og når han så kommer ind her, så står han lige foran og mellem bærestængerne. Der lagde han så kullet og smed røgelsen på, så du har den her sky, der rejser sig. Fordi herovre på, der havde vi jo... er du god til at dreje? Ja, vi har en med nogle vinger her. Ja, kan I følge den? Og han havde jo ikke lyst til at blive set ypperste præsten. Han skulle skjules af den sky her, for ellers ville han jo dø. Så det har været ret vigtigt for ham, at det her røgelse, det fungerede. Og at der var nok af det. Da han har gjort det, så går han ud. Skynder sig ud. For hele folket, det står jo udenfor og beder for ham. Det er jo hele folket, der håber på, at det lykkes at få tilgivelse for synd. Og når han så kommer ud på ypperste præsten første gang, så var der en lettelsessuk i jødedommen, fordi det tog man som et godt tegn. Okay, han overlevede første gang. Det er et godt tegn. Så skal vi lige vide noget her. Der, hvor pagtens ark stod i templet. Lige præcis der. Det hele er jo flisebelagt. Flot flisebelagt. Men lige præcis der, hvor arken stod, der var den originale klippe, Moria-klippen, Moria-bjerg. Og det var Det var, at de hævede en lille smule, og så var det planeret. Og det var planeret, så at røgelses, eller undskyld, pagtens ark stod ovenpå tre fingers bredde grundklippe. Og det var lige præcis der, hvor Abraham offrede Isak. I dag, der står der en anden bygning. Klippen er der stadigvæk, hvor Abraham offrede Isak. Der står en anden bygning. Den hedder Dome of the Rock. Det er den her bygning med den gyldne kuppel på, og som muslimerne tilbeder en afgud, der hedder Allah, indeni.
Den er ikke flad for mig.
Klippen er flad.
Det synes jeg, jeg
har set. Ja, du har set. Ja. Jamen, det er rigtigt, den er spids der. Men det er der, de er. Og det er også derfor, at jødernes helligdom kan ikke bygges et andet sted på tempelpladsen. Den kan kun bygges der, og det skal være ovenpå, hvor Abraham offrede Isak. Det vil sige, Dome of the Rock, det som nogle gange kalder vi det også Omar måske. Det er det ikke, men det kalder vi. Den bygning, den skal væk. Ellers så kan det tredje tempel ikke blive bygget. Hvordan den bygning, den skal væk, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at der er rigtig mange muslimer, som bliver rimelig sure, hvis den bygning, den forsvinder. Det kan godt være, at de er sure over, at USA har flyttet ambassaden til Jerusalem. Men bare vent og se den der, og den bygning, den forsvinder. Så er der bøllebank. Men det må Gud tage sig af. Men det kommer til at ske. På en eller anden måde, så kommer det til at ske en dag. Det må Gud tage sig af. Og hvis man sådan skal være politisk korrekt, så kan man sige, at der kommer nok et jordskælv. Ja. Hvad siger du, Bjørn?
Jo, du startede med at sige, at de stod op tidligt om morgenen, og så stod de og kiggede over mod templet. Det vil sige, at de vel egentlig stod på Olivenbjerget, for at kunne se det
øst. Ja, dem der ikke har været plads til.
Ja, fordi de kunne ikke stå inde på tempelpladsen, for så kiggede de jo ikke mod øst. Så kiggede de mod øst, og de skulle jo egentlig kigge mod vest, ikke?
Jo, de kigger mod vest, ja. Fordi du har indgang, undskyld, du har indgangen her, de store porte, de er her, og så har du tempelpladsen herude, og herover har du så Olivenbjerget.
Ja.
Så alle dem, der har kunnet, har jo stået her, inde på tempelpladsen. Jeg skal lige med her. Nu har han været inde første gang og sørger for, at den her røgsøjle er der. Så går han ud og løber til præsten, til ham levitten, der står og røger blodet, og henter det blod. Og så går han ind med det blod, en gang til, ind igennem her og ind her, og så sprinkler han 7 gange mellem bærestængerne blodet herinde, for at skaffe soning, og går ud igen. Og når han går ud igen, så stiller han det her kar herude på det her lille bord, der står i dagens anledning ved siden af røgelsesalteret. Og for at han ikke skal lave fejl, at han kommer til at stille det for mange eller for få gange, så siger han 1 og 1, 1 og 2, 1 og 3. Det hele er jo sådan sat i systemet. Så kommer han nu igen i vores præsten. Og udenfor, der er der så blevet udvalgt 2 bukke forud. Og der har han en hjælper i vores præsten, som står med et lille skrin, hvor der er 2 trælodder i. Ypperste præsten, han kan ikke se, hvad der er i det skrin. Så hjælperen går hen til ypperste præsten, og så, uden at ypperste præsten kan se, så tager han hænderne ned i skrin, og tager de her 2 lodder op. Og så viser ypperste præsten, hjælperen, de 2 lodder. Han har ikke set, hvad der står på lodderne. For på det ene lod, der stod der, for Herren, og på det andet stod der, Asasael. Eller Asas. Hvis så det lod, hvor der stod for Herren, var i ypperste præstens højre hånd, så var det et godt tegn. Det er ikke noget, vi læser i Mosebøgerne. Det er bare det, jøderne lærer. Og så råber ypperste præstens hjælper lettet. Det er i din højre hånd, for Herren er. Og så ved man så, nu går det godt. og hele forsamlingen tager det som et godt tegn. Så tager man de her lodder og binder dem fast på de to bukke. En for herren og en for asasen. Altså i hornen. Og det binder man fast med en skarlagen rød uldsnor. Og vi ved jo godt, at i jødedommen, der er skarlagen et billede på synd. Gør vi ikke? For eksempel hvis Isaias der siger, kom lad os gå i rette med hinanden, siger herren. For selvom jeres synder er som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Selv hvis de er hvide som purpur, kan de blive som den hvideste uld. Af den samme snor, tager man et stykke snor og binder fast højt oppe, så mange som muligt kan se den skarlagen røde snor. Og så holder vi pause. Er det ikke ved at være længe siden? Så nu har han været to gange ind i det allerhelligste, nu skal vi til tredje gang ind i det allerhelligste. Efter pause. Det er sådan, der går det efter, man tager med. Vi laver lige en hurtig opsummering. Ypperste præsten har været derinde to gange i det allerhelligste, og vi er nu fået frem til tredje gang. Vi snakker lige om de her to bukke. Og de bliver betragtet i jødedommen som ét offer, selvom de er to. Men de er ét offer. Den buk, der blev udvalgt og blev mærket for Herren, den skærer ypperste præsten halsen over på og tager noget af dens blod i et bæger. Så går han ind her igen, og så sprinkler han det her foran, ligesom fra hans egen syndoffertyr. Tredje gang. Så går han ud i det hellige, tager det blod fra hans egen syndoffertyr, og blander de to blodtyper sammen. Og rører det rundt. Så strikler han det på forhænget, der er her, og på redskabet, især røgelsesalger. Der er nogle detaljer, det går vi ikke ind på. Men der er rigtig meget blodstrinteri. Ja, se, det er jo interessant. Og er der fluer? Så nu bliver der altså smurt en masse blod ud over det hele. Og så går han ud og hælder det sidste af det blod her. Det hælder han ud på brandofferalteret. Og det ser folket. Så er vi så nået til så langt, at vi skal hen til offerbuk nummer 2. Den der hed Azazel. Den skal ikke slås ihjel. Men der er en mand, der er gjort klar til at tage den her buk, og så lede den ud i ørkenen. Så nu står hele folket og ypperste præsten heroppe på tempelpladsen og venter. Og så skal den et godt stykke ud i ørkenen. Og det her Azazel, det betyder bare fjernelse. Altså fjernelsesbukken. Du har syndofferbukken, og du har fjernelsesbukken. Og det er først efter, at blodet er blevet udgydt i helligdommen, at synden så forsvinder ud af folket, ud fra folket. Fordi den buk her, syndofferbukken, der har ypperste præsten symbolisk rakt hænderne i vejret, mens hele folket ser på det, bedt en bøn, og så rent symbolisk taget alle synderne og lagt dem på den her buk. Så nu ligger synden der. Så nu skal den jo ud af byen, ud af landet, ud i ørkenen og forsvinde. Den skal fjernes. Så man går over en stenbro over Kedrondalen, over Oliebjerg og så ud i Judæas ørken. Sådan var det oprindeligt. Og så blev den bare sluppet fri ud i vildmarken, og så forsvandt den. Den forsvandt bare. Det er jo et godt billede. Men sådan som tiden udviklede sig, så var der nogen, der kom på, hvad nu hvis den kommer tilbage? Så man men i jødedom der udviklede det sig til, at man tog den her buk ud hen til en klippe, som man så kaldte Azazel-klippen, sådan ret højt oppe. Og så ham hjælperen der, han skubbede simpelthen bukken ud over. Så var man sikker på, at den ikke kom tilbage. Men sådan var det altså ikke oprindeligt. Der blev den bare fjernet. Og senere hen i tiden, der angreb man den her syndofferbuk og sparkede den og rev hår ud af den. Og råbte, tag vores synder væk. Og den blev opfattet som en plage. Det var så vigtigt, at den her buk, den kom væk. Så den rute, ham hjælperen skulle følge, der havde man opstillet 10 boder. Ligesom sådan et cykelløb eller et maratonløb, hvor du har sådan nogle boder, man kan komme over og få vand og en appelsin. Og der, de var så bemandet, de her boder. Og det var sådan, at man kunne se, bod nummer 1 kunne se hen til bod nummer 2, der kunne se hen til bod nummer 3. Fordi man skulle hele tiden holde øje med, at den her mand, han ikke fik et ildebefindende. Og så blev synden jo ikke fjernet. Og de var så klar, de her, til at gribe ind og hjælpe til. Så det hele var sådan sat i system. Og de her mennesker, de skulle så rense sig bagefter. Så de var sådan specielt udvalgt til de her opgaver. Jeg ved godt, der er nogle forskellige kristne bibellærere, der har nogle bibeltimer omkring det her med Asaset. Men det synes jeg, vi skal holde os fra. Jeg synes bare, vi skal holde os til den oprindelige jødedom. Det er, at det betyder fjernelse. Synden er lagt på det her væsen, og det bliver fjernet fra folket. Det forsvinder. Og det kan jeg rigtig godt lide, fordi i Johannes 1:29, der står der, se Guds lam, der borttager denne verdens synd. Hvis du hører det som jøde, og Jesus træder frem, og Johannes døber, den største i Gamle Testamentet siger, se, her er Guds lam, der borttager verdens synd. Altså, så vidste man allerede fra starten, det er ham, der kommer til at bære synden bort. Det stumme lam, der ledes til slagt. Den her buk, inden den så blev sluppet løs, så fjernede man den her snor, skarlagenrøde snor med løjet på, fra buk. Og så bandt ham hjælperen, han bandt den her snor fast, højt oppe, ude på bjerget, der hvor han nu var. Så bandt han den snor fast, og så kunne de jo så se den hele vejen. Fordi der var jo ikke mobiltelefon. Man kunne ikke se, hvor langt han var nået. Så hvordan kunne man i jødedom finde ud af, at nu var den buk sluppet løs? Det brugte man den røde snor, der var hængt op højt op inde i templet til. Ja, undskyld, herude på templet. Og ved I, hvad der skete? Når den buk den blev sluppet løs, så blev den karmoisinrøde snor hvid.
Er det sandt?
Jeg fortæller bare, hvad jødedommen fortæller. Så vidste man, at nu var offeret blevet godtaget. Jeg ved ikke. Men jøderne, de påstår det hårdnagt, at det var det, der skete. Vi behøver ikke som kristne at tro på det. Men vi ved, at der også var overnaturlige ting og sager i jøderne. Vi ved også, at Jesus bekræfter, at oppe i Jerusalem, der stiller en gang mellem en engel ned og bragte dammen i oprør. Og den, der først det ned i helbredt, ja, er det for noget? Det lyder som sådan noget katolsk arbejdsstuesnak, hvor man skal bade sig i en hellig kilde. Men er det ikke rigtigt?
Jo.
Ja. Og så er der andre ting og sager i jødedommen, som måske eller måske ikke er rigtigt. Men hvis jeg lige kan få jer til at blive lidt i, nu lader vi som om det var sådan. Så den karmoisinrøde, eller skarlagenrøde snor, er nu hvid, altså synden er fjernet. Og Messias sagde, ikke også? Kom, lad os gå i rette med hinanden, for selvom jeres synder er som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Selv hvis de er røde som purpur, kan de blive som det hvideste uld. Som det hvideste uld. Ja. Når det skete, det her, at snoren blev hvid, så er der jubel. Vild jubel. Nu er synden blevet fjernet. De var ikke frelst, som vi er frelst. Der er ikke frelst i Moseloven. Men de var erklæret ceremonielt rene, og havde lov til at leve i Guds land, i Guds nærhed, et år mere. Vi ser på, at dengang var det det tætteste, man kunne komme på Gud, det var i jødedommen. Og det tætteste, man kunne komme på Gud, det var i templet under festen. Det var der, det overnaturlige var til stede. Så skifter ypperste præsten tøj. Han går ud af templet, mens folket de jubler. Og så følger hele folket efter ypperste præsten. Med Davids salmer synger de. Salme 112-118. Vi kan godt forestille den lettelse, der har været i jødefolk. I 10 dage har det været synd, der er i fokus. Og nu er vi blevet erklæret rene af Gud. Så nu er der jubel. Nu er der lovsang. Og så følger hele folket efter ypperste præsten, der går hjem til hans egen familie. Syngende. Så nu har folket, altså det jødiske folk, det lærer år efter år, århundrede efter århundrede, at en mand ved et blodoffer kunne stå til ansvar for en hel nations synd. Kan I se det? De lærer det helt fra barns ben, at en anden person kan med et uskyldigt væsens blod skaffe en hel nation syndfrihed. Eller i hvert fald renselse for synd. Kan I se det? Så derfor er fasterne i Gamle Testamente og alle ritualerne og alle blodplaskeriet så vigtige for den forståelse, der skulle være i jødedommen, at når Messias kom, når tidens fylde var der, så træder han ind med hans forkyndelse, han træder ind med hans mirakler, men han træder også ind og opfylder forbillederne fra fasterne, som de har holdt generelt prøve på år efter år. Så sker der en ting mere, det er den tyr, som ypperste præsten har slagtet for sig selv, og den buk, han har slagtet for folket. De tages uden for lejren, uden for Jerusalem og brændes. Det gør man normalt ikke med ofrene. Men det vigtige er jo her, at det tages uden for lejren. Fordi det sande offer, han bliver heller ikke bragt i Jerusalem, vel? Han bliver taget udenfor. Hans læme bliver taget udenfor. Det må være opfyldelsen af det. Så syndofferet skulle uden for lejren. Så Yom Kippur, det handler om et helt folks forson ved én mand, der er specielt udvalgt til. En kollektiv straf, en kollektiv omvendelse og en kollektiv frelse. Og det er det, vi venter på, skal ske Israel. Det er, at de her folk, som er Guds folk, de får en periode, hvor de forsoner sig med hinanden, og hvor de forsoner sig med Gud, og råber på frelse, og tager imod ypperste præsten, offer, Jesus. Alle som en, på én gang, på én dag, som vi læser i det gamle testamente. Og det kommer til at ske. Hopper lige lidt frem, da tiden ender er gået. Jo, så synes jeg også lige, vi skal have det her med. På Jesu tid gør de jo det samme. Der er bare en kæmpe forskel i det tempel, der er der på Jesu tid, det er, at når ypperste præsten efter har lavet alle de her ritualer, går ind i det allerhelligste, hvad er der så derinde? Ingenting. Det er tomt. Det er bare en skygge. Det er bare en skal. Så der er ypperste præsten går ind, og så har han strandet blod på den her lille klippe. Det var ikke år efter år efter år, og Guds herlighed var der ikke. Så han havde ikke behøvet røgelsen. Der var ingenting. Det var slut. Så kan I godt forstå, hvorfor det er så vigtigt, at Jesus han... da han dør, så sørger Gud for, at forhænget i templet, det rager. Ja. Og så kan man se ind til hvad? Til ingenting. Det er slut. Der er ingenting. Vi har adgang til Gud, så er det gennem synden på korset. Moseslovens tid er slut. Den er opfyldt. Prøv at forestille jer at være ypperste præst, der skal lave alt det her, og så vide, der er ingenting derinde. Guds herlighed er der ikke. Guds herlighed har forladt templet. Og ved I, hvornår Guds herlighed forlader templet? Det gør nu, når I ser. Fordi folkets ledere og folket, de er begyndt at dyrke afguderne. Så der siger Gud igennem profeten Ezekiel, nu forlader jeg templet. Så forlod Shekina herligheden, det allerhelligste. Og så stillede den sig over på Olivebjerget. Og så stod den og ventede derovre på, at folket de omvendte sig. Det gjorde de ikke. Så trak Gud Shekina herligheden op i himlen. Og siden har den ikke været i templet. Den røg, da babylonerne i 586, de kom og brændte templet af til før Kristus. Der forsvandt arken, og det kommer aldrig til syne mere. Ja. Men der er et billede i det her. Nu spurgte vi frem. Jesus han underviser op på tempelpladsen. Kapitel efter kapitel efter kapitel. De jødiske ledere, farisæerne, sadukæerne og de skriftkloge, I husk, vi har været inde på det, går sammen, forsøger at fælde ham. Det kan de ikke. Men de nægter at anerkende, at han er Messias, at han er Guds herlighed. Så han forlader tempelpladsen, står der. Så Guds herlighed forlader tempelpladsen. Hvad gør han så, Guds herlighed? Han går over på Oliebjerget. Så laver han hans endetidsundervisning derovre, kapitel 25 og 26. Og så bliver han taget bort. Kan I se det? Det passer. Det er helt utroligt, man får helt ondt. Jo, det skal passe. Den eneste billede skal passe. Hvis ikke gør det, så må vi bede Gud om at give lys, eller også har vi misforstået noget. Og det skal passe med forbillederne i det gamle testamente. Punktum. Ja, har du det der?
Nej,
der var noget om hans herlighed. I kan godt huske det, det der, hvor Ezekiel han ser alle de her afgudsbilleder, de har opstillet, og han advarer af folkets ledere, de nægter at omvende sig, og så til sidst så fjernes Guds herlighed. Så er der de her, vi hopper over. Jeg skal lige vide det her. Jøderne fortæller jo rigtig meget om den katastrofe, der sker i år 70, da romerne kommer og brænder templet af. Der er jødedommen jo død i år 70. Fordi alle offringerne op i templet kan ikke lade sig gøre mere. Og ud fra Moseloven er der kun tilgivelse, hvis der bliver udgydt blod. Nu har de ingen steder at udgyde blodet, for det kunne kun være oppe i templet. År 30 cirka, har vi kristne at sige, det er der Jesus bliver korsfæstet. Nu skal I prøve at høre noget interessant. Nu vender vi lige tilbage til den her snor. Den skarlagenrøde snor, der bliver mirakuløst hvid. Og det lod, som altid var den ypperste præstens højre hånd for Herren, som var et billede, et tegn på, at nu går det godt. De to overnaturlige ting, de ophørte, siger de jødiske skriftlov. De ophørte 40 år før templet blev brændt af. Det siger de. Okay. Hvor langt er der fra, hvor Jesus bliver korsfæstet, og til templet bliver brændt af? Ja, 40 år. Så det kunne jo godt være, det var rigtigt, den med snoren og den med løjet. Så er der også nogle andre mirakler, som også hørte op. Blandt andet, at døre på basunfestens dag ikke gik op mere af sig selv, og døren ikke lukkede sig af sig selv den 10. Det ophørte også 40 år før templet det er bare det. Hvis jeg nu var en jøde, skrabiner, som nægtede, at Jesus fra Nazaret var messias, så ville det da irritere mig, at jeg år efter år skulle fortælle studenterne, at 40 år før templet blev brændt af, der ophørte nogle af de overnaturlige hændelser. Ja, hvorfor tror I det? Ja, det er da fordi, at det sande offer var bragt en gang for alle, nemlig Kristus.
Ja, i Apostelskærmen, der står det også, at der var en hel del af præsterne, der kom til tro efter.
Ja, det står der.
Når du nu siger det sammen, så tænker jeg bare, det kan godt være der.
Ja, det kan det. Og så skal vi huske, at Jesus dør på kors, forhængen revner, så får vi lige det her fantastiske skrift af i Matteus 27:50-54. Kan jeg få en til at læse det højt og tydeligt? Matteus 27:50-54. Sande offer er bragt, der bekræfter Gud med nogle overnaturlige tegn og mirakler. Det kunne jo godt være, at det var fordi det jødiske folk var vant til, at når offeret var bragt på Yom Kippur, der bekræftede Gud med tegn og overnaturlige mirakler. Det kunne godt være, at det var derfor. Nu skal I huske på, at vi får kun ét vers omkring det her med mange af de hensover hellige slæmer opstod og gik ind i Jerusalem og viste sig for mange. Hvor mange opstod? Det ved vi ikke. Hvor længe var de? Hvor længe gik de rundt? Det ved vi ikke.
Hvor blev de af?
Hvor mange så dem, hørte dem? Det ved vi ikke. Det er da irriterende. Og de andre tre evangelister, de har det ikke med. Men der er det jo sådan, at vi ved, at Nye Testamentet siger, at på to eller tre vidners udsagn stadfæstes en sag. Men vi får ikke noget at vide. Men alligevel så lægger den hellige ånd bare lige et vers og siger, der sker noget rigtig spændende her, men I får forestillelsen senere. Ja.
Det er så her, rigtig gerne vil have noget støtte fra dig, at du kan læse det, men siger Talmud eller katolske eller romerske skrifter noget om de der genopdagelser af folk, så er der vidnesbyrd om andre steder end fra Bibelen.
Jeg tror, at katolikkerne må have en masse. De kan jo godt lide alle de her overnaturlige ting og sager, helgener. Men Talmud siger ikke noget om det. Det gør de ikke. Og vi har kun det ene vers. Når vi får et vers, så må vi jo gerne arbejde med det. Vi skal bare huske, at den måde, vi tolker på, kan jo være anderledes end hvordan baptisterne tolker. Men deres tolkning kan være lige så god. Så hvis vi skal skændes, så skal vi være enige om, at det er bare vores udlægning, vi skændes om. Det er ikke Bibelen, vi skændes om.
Jamen, jeg tænker mere bare, altså, det er jo helt vildt, at folk har været døde mange år.
Ja.
De bare suser op på vis.
Ja, og får de deres opstandelseslemmer?
Det må der være nogen, der har lagt mærke til.
Ja, det er da helt sikkert. De går ind og viser sig for mig. Jeg er da helt sikker på, at hvis vi har siddet der og hygget os som familie, så kommer vores tibollefar og siger, jeg kommer lige ned for dødsriget. Ham Jesus, I lige har slået ihjel, det var Messias. Jeg synes, I skal tage og omvende jer. Så tror jeg nok, vi havde omvendt os, ikke også? Det er jo noget i den stil, de har kommet og sagt. Og bevist.
Det
tror jeg ikke, han gør. Han var ikke lige frem for Jesus. Men jeg synes bare, det er rigtig spændende, og gang med, så får vi lige lov til at kigge ind i den åndelige verden. Men vi ved jo ikke ret meget. Vi ved heller ikke ret meget om vores herlighedslæmer, vores opstandelseslæmer. Vi regner med, at det er ligesom det, Jesus han fremstår i, men vi ved det ikke. I virkeligheden så ved vi ikke ret meget, heller ikke om det himmelske Jerusalem, altså der, hvor vi skal tilbringe hele vores evighed. Hvad ved vi om det? Det ved ikke ret meget. Men alligevel så ved vi, at det bliver godt.
Børge, han skriver jo i hans bog, han skriver, at os, der bliver bortrykket, vi bliver bortrykket på samme måde, som Kristus han at han får til himlen med samme lægen.
Ja.
Men om han kan dokumentere det i Bibelen.
Ja, det er det, jeg siger. Altså, vi må jo gerne gå og glæde os. For det bliver godt, det er helt sikkert. Men vi ved ikke så meget om det.
Altså, jeg har fundet det der skriftsted i Ezekiel.
Ja.
Det er Ezekiel 11, vers 24. Derpå løftede ånden mig og bragte... Nej. Ja. 23. Og Herrens herlighed steg op fra byen og stillede sig på bjerget østen for.
Var det 11.23 eller 23?
Ja, 11.23.
Det er godt, så har jeg til den gang. Og det er rigtig godt at læse det her. For alle forbillederne i Gamle Testamentet, de har noget at sige til os, der lever i Ny Testamentets tid. Det har jeg. Skal vi lige slutte med et rigtig godt skriftsted?
Ja, det svarer noget.
Ja.
Det du sagde det der med, ja, det er hun lige det samme nu, ikke? Hvad er det, det lyder til at
Ja, og der får vi jo et opstandelseslæge, et herlighedslæge.
Ja, altså det der,
nej, det var herligheden, der løftede sig ud af templet, og så stillede sig over på oliebjerget.
Og så sagde du, at så blev der ligesom undervist i andet tidslære, og så forsvandt den helt. Det var også op til enden.
Ja.
Er det så et billede på bortrykkelsen?
Nej, jeg tror, det er et billede på, at Kristus var Guds herlighed.
Ja.
Han forlader også tempelpladsen.
Ja.
Går over på oliebjerget, og så giver han lige endetidsundervisning, og så forsvinder.
Okay.
Og så er templet, nu siger han, nu er det jeres tempel. Det er ikke min fars tempel mere. Nu er den overladt til jer. Nu er det bare en flot bygning. Men før var det Guds tempel, hans fars tempel. Jeg læser lige højt fra Hebræerbrevet 9:11. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået igennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder. Det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Når nu blodet af bukke og tyre og aske af en ung ko ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helligerne og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembare sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed for døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Derfor er Kristus formidler af en ny pagt, for at de kaldede kan få den evige arv, der er lovet, ved at han er død til forløsning og overtrædelserne under den første pagt. For hvor der er et testamente, er det nødvendigt, at testators død godtgøres. Et testamente får først betydning ved dødsfald, da det ikke har nogen som helst virkning, så længe han, som oprettet, lever. Derfor blev heller ikke den første pagt tilstiftet uden blod. For da Moses havde læst buden i loven for hele folket, tog han blodet af kalven og bukken til lige med vand, og skar lagen rød uld og isol, og stænkede det både på bogen og på hele folket. I det han sagde, dette er pagtens blod, den pagt Gud har sluttet med jer. Og på samme måde stænker han også blodet på åbenbaringstelt, og alle karrene, som bruges ved gudstjeneste. Ja, efter loven bliver alt renset med blod, og der findes ingen tilgivelse sted, uden at der udgives blod. Det er altså nødvendigt, at efterligningerne af det, der er i himlene, renses på denne måde. Men de himmelske ting selv må renses ved bedre ofre end disse. For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperste præsten hvert år går ind i helligdommen med blod, som ikke er hans eget. For så måtte han have lidt mange gange siden verden blev grundlagt. Men nu er han trådt frem én gang for alle, ved tidernes ende, for at udslette synden ved sit offer. Og ligesom det er menneskenes lod at dø én gang, og derefter dømmes, sådan er Kristus offret én gang for at bære manges synder, og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. Amen.
Amen.
Det var dagens tekst. Så har jeg lige lovet lille smutter at gøre reklame for Karmelbevægelsens flade op i Norge. Sender I dem?
Ja.
de er rigtig gode. De har nogle gode bibeltimer, og de har fingeren på pulsen med det, der sker i Israel og åndelig set. Så dem af jer, der er interesseret, tager en af de her aviser med. Abonner på den, hvis I har lyst. Det koster 500 om året. Eller gå ind på deres hjemmeside og få deres oplysninger derfra. Hjemmesiden er udmærket, men vil du også have bibeltimer og lidt baggrund, så skal du have fat i avisen her. Og de er meget på linje med os, må man nok sige. De er skarpere i deres bedømmelse af det, der foregår i Nord- og Israel, for eksempel. Mm. Ja. Men tag en avis med. Jeg har fået 10. Og Gud tager roligt med menneske, blandt menneskene igen. Det er en profetisk opfyldelse.
Og det er den 13. i 6. Onsdag den 13. i 6. Og så holder vi sommerpause.
Ja.
Og så starter vi op i august. Jeg kan bare ikke huske. Men det er altid sådan noget med, når det er den 24. så 28 og 32. Så der er sådan noget der. Jamen det skal vi jo lige finde ud af. Det kan være, jamen Mads, hvad er emnet, tænker du, vi starter op med efter sommerpause? Vi har 3 eller 4 gange.
Har vi gået igennem Abrahams pagt? Eller Abrahams pagterne?
Nej.
Nej.
Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, for jeg kan sådan høre på nogle af de spørgsmål, der kommer.